Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Marija Vitas, a mi danas slušamo balkansku muziku i to u izvođenju umetnika, odnosno grupa iz 8 nebalkanskih zemalja. Počinjemo sa poljskim sastavom Kapela Timingariju i jednom romskom pesmom koja je, verujem, svima nama dobro ovde poznata, pre svega po Šabanu Bajramoviću. Kapela Timingariju u emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 slušamo balkansku muziku koju neguju bendovi iz zemalja van Balkana. Ovakvih sastava nema malo u svetu jer su melodije, ritmovi, instrumenti Balkana godinama unazad veoma popularni na world music sceni. Poljski sastav Kapela Timingariju je, može se reći, porodični bend u kojem dominira isto prezime Timingariju, a nose ga Katažina, Eva i Jacek. Bend je nastao iz potrebe da se muzika doživi u kontekstu specijalnog mesta i trenutka. Za njih je muzika živa i otvorena stvar. Ona je način da se bude zajedno, kraće ili duže. Tako da je suština Kapele Timingariju u živim nastupima. Eto i album Radio Rom, sa koje ćemo čuti još jednu numeru, jeste live i donosi snimke sa koncerta u Radio Ram u Vroclavu, gde je juna 2014. Nastupila Kapela Timingariju, koja je iz istog ovog poljskog grada. Eto malo igre reči. Live album sa snimcima iz Radija Ram nazvali su Radio Rom. Ali tu nema samo romske muzike, što svedoči sledeća numera, poznata u svetu pod imenom Miserlu. Jedna opšte balkanska, rekli bismo levanska tema, koja ima razne verzije, grčku, klezmer, jermensku, persijsku, tursku i ko zna još koje sve. Ona je mnogo korišćena u filmovima, a među najpoznatijim je svakako Petparačke priče iz 1994. Najslavnije kod nas je ipak srpska verzija iz 70-ih pod nazivom Lela Vranjanka u izveđenju Staniše Stošića. A mi sada slušamo Kapelu Timingariju i iz Poljske i Miserlu.
Thank you.
O Zlata jabuka, bila je ovo energična interpretacija poljskog benda Kapela Timingariju i melodije Miserlusa, koje prelazimo na smireni zvuk. Čućemo umetnicu iz Finske, zove se Teija Niku. Rođena je 1982. u gradu Hapavesi, svira harmoniku, a stekla je titulu mastera na čuvenom odseku za folk muziku Sibelius Akademije. U njenu užu specijalnost spadaju, pazite sad ovo, nordijska i balkanska muzika. Debi solo album Teije Niku, Finsko Pajdusko iz 2011. veoma cenjen, savi u obradama tema sa Balkana kao što su Ajde Jano, Bitolča, Kaoro i tako dalje. Nasuprot tom disku, drugi solo album Memento iz 2017. donosi prevashodno Teijine kompozicije, a samo jednu obradu balkanske teme, i to iz Makedonije, koja je veoma poznata i rado slušana u Srbiji, Eleno Kerko. Međutim, kreativnost Teije Niku nije se završila na obradi melodije, već je ona dodala tekst tradicionalne finske pesme Iksi Rusu ili Jedna ruža. Aranžman čine glas i harmonika Teije Niku i dve gitare. Inače, među Teijinim harmonikaškim uzorima su Marija Kalaniemi iz Finske i Lelo Nika, naš slavni harmonikaš romskog porekla koji živi u Danskoj.
Zlata jabuka.
Eikä voi sitä unohtaa.
čuli smo Teju Niku iz Finske i kombinaciju makedonske melodije Eleno Kerko i finskog teksta narodne pesme Jedna ruža. Vraćamo se na Rome, koji su, praksa pokazuju, u neraskidivoj vezi sa pojmom Balkan, posebno iz ugla stranaca. Emisiju je tako otvorila poljska grupa kapela Timingariju sa hitom Šabana Bajramovića. A sada se okrećemo ka albumu koji je u celini posveta kralju romske muzike. Osmislila ga je američka pevačica Iva Salina i nazvala Lema Lema po jednoj od 10 numera na disku, a što su sve Šabanove kompozicije. Album je objavljen pod etiketom Vogtone Records 2016. i sa njega ćemo čuti najpre pesmu Hovavni Romni.
Kada voljena.
Iva Salina, pevačica iz Njujorka, koju mi ovde vrlo rado i sasvim nepravilno zovemo Eva Salina. Ona je još od detinjstva veoma posvećena balkanskoj romskoj muzici, ali osim toga i nasleđu Bugarske, Makedonije, Srbije, Albanije i tako dalje. Cenjena je ne samo kao izvrsna pevačica, već na prostoru Amerike i kao podučavalac u tradicionalnoj balkanskoj pesmi, a stekla i zvanje bachelora iz oblasti etnomuzikologije na Univerzitetu u Los Angelesu. Nastupa u različitim postavama, a najčešće sa Peterom Stenom, harmonikašem romskog porekla. Iva Salina polako gradi karijeru i van Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji je takođe gostovala u Beogradu, imala nekoliko nastupa 2016. godine. Sada ćemo čuti pesmu Pijanica, još jednu sa Ivinog albuma Lema Lema iz 2016. posvećenog Šabanu Bajramoviću. Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2 nastavljamo romskim putem. Nakon američke pevačice Ive Saline i repertoara sastavljenog od autorskih pesama Šabana Bajramovića idemo u Španiju, gde je 2012. osnovan bend Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra. Inače, u world music bendovima iz nebalkanskih zemalja i usmerenih na balkansko nasljeđe, neretko su članovi i muzičari poreklom i rodom sa Balkana. A to ne čudi jer, kao što znamo, narodi sa ovih prostora u velikom procentu su se rasijali po svetu. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra su u tom smislu posebno zanimljivi. Ako se osvrnemo na album iz 2015. Balkan Reunion, tu vidimo da su muzičari poreklom iz Italije, Francuske, Grčke, Španije, Ukrajine, Rusije i Srbije. Vrlo živahna grupa u svakom smislu. Rado se predaju energičnoj svirci i pevanju. Članstvo se povremeno i delimično menjalo od 2012. godine kada su osnovani, a nakon albuma iz 2016. Del Ebro al Danubio, gde jedna numera nosi u svom nazivu reč klezmer, odlučili su da i ime benda promene u Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Očigledno smatraju da su se od klezmer Balkan miksa, što je žanrovska tendencija koja se dosta često sreće u muzičkom svetu, da su se dakle odvojili od elemenata jevrijske klezmer muzike. Slušamo Verka Kaluđerka Čoček sa albuma Balkan Reunion iz 2015. i sastav pod tadašnjim imenom Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Prelazimo sada na jedan britanski world music sastav koji takođe gradi zvuk na spoju klezmera i Balkana. Zovu se She Koek, što je reč na jidišu. Počeli su 2001. godine kao ulični sastav i tako stekli popularnost. Važan trenutak u karijeri grupe bio je kada im se pridružila poznata turska pevačica Čidem Aslan, koja živi u Britaniji. Nekoliko meseci nakon toga, međutim, preminuo je osnivač benda i harmonikaš Jim Marković od raka sa 34 godine. No She Koek su nastavili dobro osmišljenim putem, sve više uplićući melo s Balkana, Mediterana, Turske, naravno, uglavnom pod uticajem Čidem Aslan, a verovatno i harmonikaša i pevača po imenu Živorad Nikolić. Slušamo ga u slavnoj srpskoj pesmi, grupa She Koek.
Maline su još zelene, maline su još zelene, a kada
Pesma Moj golube nalazi se na četvrtom albumu britanske grupe She Kojak pod nazivom First Dance on Second Avenue ili u prevodu Prvi ples na drugoj aveniji. Disk koji je 2017. objavila kuća Riverboat Records sadrži niz pesama i instrumentala iz Istočne Evrope, Balkana i Turske. Jedna od njih je posebno privlačna jer donosi dijalog oca i ćerke na temu njene odluke za koga će se udati, a to će na kraju biti pijanica. Vokalni duet čine Čidem Aslan, turska pevačica koja na turskom odgovara ocu, to jest članu benda Živoradu, koji joj se obraća na srpskom budući da je ovdašnjeg porekla. Pesma je vrlo poznata, kod nas joj je proslavila Usnija Ređepova, a publika u Turskoj ovu melodiju zna pod imenom Kızım seni ali je vereyim mi.
Te dam, ćeri moja li, da li da te dam?
İstemem babacığım, istemem ondan da ali, belki de deli. İstemem babacığım, istemem ondan da ali, belki de deli. İstemem babacığım,
dam seri moja Omeru dal da te dam
istemem babacığım istemem ondan da ömer alır beni döver istemem babacığım istemem ondan da ömer alır beni döver istemem babacığım
Yaşaru dal da te dam, seri moja yaşaru dal da te dam.
İstemem babacığım, istemem ondan da yaşar, alır beni boşar. İstemem babacığım, istemem ondan da yaşar, alır beni boşar. İstemem
moja vekri, dal da te dam. Sjeri moja vekri, dal da te dam.
Isterim, baba, dje mi isterim. Onda to star hoš, eder bi mi bir hoš. Isterim, baba, dje mi isterim. Onda to star hoš, eder bi mi bir hoš. Isterim, baba, dje mi isterim.
Bio je ovo britanski sastav She Koyak. Nastavljamo sa ritmičnom i energičnom muzikom balkanskog porekla ili u duhu Balkana. U prethodnim minutima emisije Zlata jabuka dotakli smo se žanrovskog hibrida klezmer Balkan, koji je popularan na svetskoj sceni, a sad ćemo čuti miks Balkana i kumbije. Kumbija je plesna muzika Latinske Amerike, najviše praktikovana u Kolumbiji, a poslednjih godina vrlo popularna u svetu, naravno sa novinama u izrazu kao odraza savremenosti. Čućemo kanadsko-kolumbijski sastav Gypsy Kumbia Orkestra, koji čini 15-ak muzičara. Kada se ovakav tim pojavi na sceni, svirajući pritom vrlo dinamičnu muziku, izvesno je da će to biti odlična zabava. U što sam se lično uverila na njihovom koncertu 2016. na festivalu Glatt und Verkehrt u austrijskom gradiću Krems. Iste godine Gypsy Kumbia Orkestra su objavili album Revuelta Danza Party, sa kojeg sam za ovu priliku odabrala kompoziciju člana benda Ivana Bamforda pod nazivom Septimo Dia, to jest sedmi dan, koja uočljivo pliva bugarskim vodama. S obzirom na raspojasen i nesputani karakter numere, verujem da i sam naziv Sedmi dan navodi na trenutak za opuštanje, uživanje i zabavu nakon 6 dana rada i stvaranja. Slušamo veseli bend sa muzičarima iz Kanade i Kolumbije, Gypsy Kumbia Orkestra.
Radio Beograd 2.
Bio je ovo balkanski dernek na kanadsko-kolumbijski način. Strani muzičari publika često vezuju Balkan za pojam velike žurke, tako da se u nekim slučajevima tradicija ili miks tradicije sa Balkana zvučno i aranžmanski odvodi ka pop sferi. Ne rade to samo stranci, već se i neki ovdašnji bendovi približavaju svetskim tendencijama sa nesvesnom ili svesnom željom da postanu pristupačni zapadnjačkom uhu, o čemu svedoče kasniji albumi orkestra Bobana i Marka Markovića ili grupe KAL. Što se stranaca tiče, ova obeležja nosi bend Amarisi iz Holandije. Njih krasi upravo pop zvuk, inspirisan, oplemenjen, zanosnim, razveseljavajućim Balkanom. 2017. Amarisi su objavili treći studijski album Babel Fish. Pesme su na raznim jezicima, arapskom, engleskom, italijanskom, turskom, nemačkom. Mi ćemo čuti kompoziciju osnivača benda, harmonikaša Kaja Krajnena, baziranu na rumunskoj tradicionalnoj melodiji, a zove se Ein Eviga Tanz ili Večni ples. Predvodi je prozračni vokal Merel Simons, holandski sastav Amarisi i pesma o muško-ženskim odnosima.
Thank you.
Emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 zaokružujemo grupom iz Slovačke, Balkan Sambel, koja, kako sam ime govori, vuče inspiraciju za svoju muziku uglavnom iz nasljeđa balkanskih zemalja. Godine 2016. izašao je njihov drugi album, Šlamastika, čiji naziv uključuje u sebe ime poznatog, da tako kažemo, balkanskog alkoholnog pića. U aranžmane numera ulaze razni orijentalni instrumenti kao što su bugarski i makedonski kaval, rodopske i trakijske gajde, rumunski taragot i tako dalje. Većinu kompozicije potpisuje Marek Pastirik, tu je i nekoliko tradicionala, a mi ćemo čuti numeru Bulgarijada. To je svojevrsna fantazija bazirana na motivima starih bugarskih plesova. Nastala je u saradnji sa Georgijem Petkovim, dirigentom i umetničkim direktorom nekoliko ansambala u koje spada i svetski poznati bugarski hor Angelite. Grupi Balkan Ansambl su se u ovoj pesmi, to jest kompoziciji, priključile i članice vokalnog trija Evridika. Slušamo dakle slovački sastav Balkan Ansambl i kompoziciju Bulgarijada sa albuma Šlamastika.
Oh,
Ecco.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga volja.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenik je vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno. Ne znam, majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bože, va ime.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. Emisiju Zlata jabuka realizovali su Igor Istić i Marija Vitas.